Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg jobber som redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om Fridtjof Nansen, og jeg har gleden av å ha med meg Harald Dag Gjølle, historiker, ansatt ved Polarinstituttet, fjellklatrer, og dessuten kritikerrost forfatter. Vi så noenlunde på kompasskurs med den presentasjonen, Harald Dag?
Akkurat en fjellklatrer, det nok et litt passert, jeg vil mer, ja, generelt turmann, kan vi si.
Ja.
Og juksa litt i den her polarekspedisjonen faget også. Ja. Men forfatter og historiker, først og fremst historiker.
Ja.
Og du har skrevet 2 alldeles fantastiske bøker om Fridtjof Nansen. Den første, den heter Oppdageren, utgitt i 2011, og den andre heter Utfordreren, fra 2020. Jeg foretok en liten sånn uhøytidelig meningsmåling blant noen yngre medlemmer i min familie for den dag, og hva de visste om Fridtjof Nansen. Det var egentlig ganske lite. Hvis du med få ord skal gi et slags omriss av livet hans, hva vil du da si?
Ja, altså først og fremst i den forstand at det første han ble gjort seg bemerket som, var jo som polfarer, eller polarutfordrer. Og på sett og vis så startet jo mye ved Nansen, når det gjelder den moderne, norske, høyarktiske utforskningen. Altså i 1888 så krysset Nansen Grønlandsisen, som den første. Og det ble på sett og vis en sensasjon, oppmerksomhet knyttet til det, internasjonalt oppmerksomhet knyttet til det. Og det førte også til en sånn oppvåking i Norge at, oi, dette er noe vi kan holde på med. Bare 10 år tidligere så hadde man argumentert at man skulle utforske en stor utforskningsekspedisjon, så sa man at nei, den høyarktiske utforskningen, det er noe de store rike landene skulle holde på med, ikke Norge. Sånn at det var liksom holdningen. Nansen fikk ikke finansiert offentlig sin ekspedisjon over Grønland, privat finansiert, relativt lite oppmerksomhet han dro ut. Men når da kom tilbake, etter et år, for han måtte overvintre på Grønland, kom tilbake, så var det liksom det mest naturlige i verden var jo selvsagt at nordmenn skulle drive med den type. Og enorm oppmerksomhet knyttet til Nansen. Og han ble liksom en nasjonal kjendis på liksom, i ved det at han kom inn. Kristianiafjorden holdt det på å si, og ble tatt imot av 100%.
Var rukkestjerne?
Ja, det var liksom ordentlig sånt. Og det første han gjorde var jo da å planlegge en ny ekspedisjon til Nordpolen denne gangen, med et skip fram, og skulle drive da over Polhavet. Hva er ideen? Ikke vel? Rustet ut for inntil 5 år, hadde en teori om at det gikk en strøm over Polhavet, sant? Og skulle drive over og det. Og det var jo en vanvittig spektakulær tanke. Sant? Liksom, masse folk sier at dette er helt galskap. Man søker ikke inn i isen og skal fryse fast, da blir man på skipet skrudd ned. Og Nansen var liksom at, jo da, er skipet bygd riktig og konstruert riktig og sterkt nok, og rekrutterte et mannskap på 12 personer som da var villige til å være med på dette her i et tidshorisont på inntil 5 år.
Mm, mm.
Og seilte østover, altså nord om Nordøstpassasjen, altså nord om Russland, og lot seg fryse inn, og drev på en måte etter teorien viste seg å være riktig, men med lite sånn et men, de kom ikke langt nok nord til å komme til Nordpolen. Og dermed tok han den igjen vanvittige beslutningen at han kunne jo utrustet med hundeslede og ski, og forsøke å gå til Nordpolen.
Mm.
Og så satte tilbake til en eller annen kyst der det var folk. Han og Hjalmar Johansen gjorde det, og kom til 86 grader nord, 14 minutter, snudde og endte da opp på Franz Josef land. Det vil si de visste for så vidt ikke at det var jo liksom området som ikke var helt kartlagt. Og overvintret da i en fangst, eller fangst, lagte egen sånn hytte overvintret på et helt igjen spektakulært vis, og hadde en vinter der som var etter alle målestokker helt vanvittig. Og traff neste vår ved en tilfeldighet en brittisk ekspedisjon og fikk da skyss tilbake til Vardø. Mm. Timingen der jo helt nonsens i den forstand at han var rett mann til rett tid. Ikke? Han kom 14 dager før frem da, og kom seg løs av isen som fortsatte driften. Sant? Og kom ut mellom altså vest for Svalbard og kom seg ut og kom til norske kysten og de endte opp samtidig. Altså først ble det en mediesensasjon at Nansen plutselig var tilbake og før folk nærmest hadde rekt å stille spørsmål ja, hvor resten frem? Hva har skjedd? Har han forlatt skuta? Sånn, så dukker frem opp og så møtes de i Tromsø på liksom tidenes velkomstfest. Altså Tromsøværingene de snudde jo sørgående hurtigrute og fulgte opp med 600 passasjerer og avfallsforeningens musikkorps for å ta imot frem, ikke om de kom inn til byen og ble en stor fest. Og den festen den fortsatte da sør over kysten. Så men, hvis man har sett hurtigruta minutt for minutt, så det nærmest ingenting. Ikke? Så det endte opp med en storstilt fest her i hovedstaden som tok. Og Nansen tok jo i det momentet en sånn steg over fra å være en nasjonalkjendis til å bli en internasjonal kjendis. Ja. Altså dette var sensasjon. Både det at han var det menneske som hadde vært lengst nord i verden. Dette var jo et kappløp ikke vel, om å nå de geografiske ytterpunktene. Samtidig så var det gjort på det mest tenkelige, spektakulære vis, ikke vel, som ble en verdenssensasjon. Mm. Mm. Og eksempelvis, så Nansen reste jo etterpå til USA på foredragsturnéer, og når han kom til Liverpool og skulle ombord på Amerikastimeren, 1600 passasjerer, alt stoppet opp, ikke vel, for Nansen var der. Altså det var sånn, det var rockestjerne, sant?
Ja.
Og reiste, ja. Så han ble en internasjonal kjendis, som på en måte, og det preget han resten av livet, altså i den forstand at han hadde tilgang og muligheter til alt som gjorde at han var innom diplomatiet, politikken, humanitære arbeid, og samtidig var en dønn solid vitenskapsmann hele livet. Så du kan si at samtidig hans visste hvem, altså du spurte din yngre garde i dag, sannsynligvis Amundsen mer kjent for folk flest internasjonalt også, fordi han har holdt kappløpet med Scott om Sørpolen har gjort at fortellingen om Amundsen har vært holdt i hevd. Nansen er mer glemt, men i sin tid så er det vanskelig å forestille seg noen som på en måte var større personlighet enn Nansen.
Mm.
Bare et eksempel som illustrerer det. Han døde i 1930. Han døde 13. mai og ble jo gravlagt på 17. mai.
Mm.
Kista sto utenfor universitetet og 17. mai-tog defilerte forbi. Altså det sier jo litt om posisjonen han hadde da i sin samtid da han døde.
Mm. Men det også en sånn timing fra himmelen nesten.
Ja, jeg sa det en gang til en kollega at hvem andre, det er vanskelig å forestille seg altså på det tidspunktet, hvem andre enn Nansen som kunne, altså at det norske storsamfunnet gikk inn og fant ut at de skulle bruke 17. mai til gravferding av en nasjonalhelt, hvem andre kunne man tenke seg det var? Mm. Så fikk jeg jo svaret tilbake fra kollegaen min, som sier det er kun Nansen som kunne finne på å dø 13. mai. Altså, så hele livet hans er jo en kombinasjon av evne, men også veldig timing. Ikke? Han var først, han traff en tidsånd, han var sentral, veldig sentral i 1905.
Mm.
Jeg tror kanskje at hans rolle har vært av enkelte overdrevet, men han fanget en tidsånd og skrev noen artikkelserier der han mente at det var rett å gå ut av unionen, som på en måte fikk stor innflytelse. Så han var på mange måter rett mann til rett tid.
Mm.
Det var et kolossalt langt svar på spørsmålet ditt. Men
det var et godt svar.
Men det var liksom, det sier litt om at først og fremst det var det polarekspedisjonene som løftet han frem,
ja.
Som ga han et navn, ga han muligheter nasjonalt og internasjonalt. Selv tror jeg hvis du hadde spurt han, de Fridtjof Nansen som har så mange roller, bla bla bla, hva er de egentlig? Så ville han uten å blunke sagt vitenskapsmann. For det som lå til grunn var en stor forsker, tanke og gjerning og drive, altså, som hele tiden lå der gjennom hele livet.
Vi må begynne med begynnelsen. Han ble født i 1861. Og fattet veldig tidlig interesse for friluftsliv og jakt og fiske. Ja. Kan du si noe om det?
Ja, da, han var oppvokst på en måte på utkanten av det som var en bitte liten by. Majorstø eller i det området. Og hadde tilgang til marka. Var mye på det. Han og bror sin var veldig mye på jakt og fiske. Og ut liksom masse dager, både vinterstid og sommerstid. Og overnatte med og uten telt. Og liksom enkel tilgang til friluftsliv. Og dette skriver han jo for så vidt litt om selv. Men ikke så mye kilde, samtidig kilde til det. Men ettertid så skriver han det og vektlegger det. Og han vektlegger også det som en viktig årsak til hans faglige karrierevalg. Han sier at selv så hadde han best interesse og anlegg for fysikk og kjemi, men valgte biologien, for det mente han at det kunne gi han en fin tilgang til å være mye ute i fjellet og i skogen. Så begynte han å studere og endte opp med en stipendiatstilling, kan man kalle det, ved Bergen Museum. Og da, altså innenfor zoologi, sant? Og der kom han i kontakt med dette her, den gang sterke havforskningsmiljøet, som gjorde at han nå fant ut at han kunne være med på en fangstekspedisjon til Grønland, altså til Vestisen, altså vest for, eller på østsiden av Grønland, på selfangst. Og var med på det for å samle inn materialet til sin doktorgrad.
Ja, han var skytter på den skuta.
Ja, altså han var jo med egentlig som vitenskapsmann, han fikk lov å være med for å samle inn materiale fra isen. Men klart, han hadde jo enorm interesse for fangst, og var jo med og bidro jo i fangsten, og ikke minst når det fikk muligheten til å skyte isbjørn. Og han kom jo tilbake og skrev jo en fantastisk fascinerende fortelling i illustrert sportstiden, eller hva det heter for noe, om den her opplevelsen av å være hans første isbjørnjakt. Veldig rikt beskrevet. Og den turen han var med på, fangstturen, ble også utgangspunktet for en bok som han skrev som heter Blant sel og bjørn, som han skrev i 1925, altså som en godt voksen mann, der han ser tilbake på dette her og reflekterer over jaktiver, og en bok jeg absolutt vil anbefale, som er en god fortelling av livet ombord i en tradisjonell fangst. Mange var der jo selvsagt, dette var næring, inntekt, dette var råfangst, overdriftsfangst, mens han da som ung entusiast jeger liksom virkelig gikk inn i dette her med stor interesse. Mm. Samtidig så hadde jo hans da kunnskap om utvikling av selbestand og isbjørn og sånt som han reflekterer da mange år etterpå, så det, ja, men det er jo en sånn illustrasjon på at det er inngangen til hans studie som han da disputerte og gjorde en doktorgrad på, altså om materialet fra den, blant annet innsamlingen der. Mm. Samtidig så var jo den vekkeren for Grønland. For når han var på dette fangst ute i isen, så han jo østkysten, det store fjellene på østkysten.
Akkurat.
Og det fantes jo da en allerede da selvsagt en kappløp, altså Peary, som var en av de som hadde lyst, Norden selv hadde forsøkt seg på Grønlands isen, altså det liksom var, og det fantes ulike teorier på blant annet så sa man at på grunn av meteorologiske forhold, så ville nedbøren ikke komme inn til midten av isen, som man rente med at det nærmest var en oase.
En grønn oase.
Så han fant masse teorier, så det var liksom et... Og det var mange forsøk, men Nansen mente at en av virkelig store problemene var jo at startet man på den bebodde vestkysten, og skulle gå over grønnlandsisen, så måtte man jo tilbake også. Mm. Og begynte man å gå tom for mat, så var det jo lett å snu. Sant? Men hvis man da, via da, kunne være med, så hvor nærme disse fangstskutene faktisk kom østkysten, så var det mulig å komme seg inn til østkysten. Starter man sånn, så har man bare en vei, det er halv avstand. Samtidig så vil jo ingen finne på å snu, det er ingenting å snu til. Så alle vil på en måte ønske bidra til å, hvordan jeg sa, vestkysten eller døden, ikke vel? Altså man har ikke noe valg, da kommer man fram. Så ideen til ekspedisjonen ble jo da til via den her fangstekspedisjonen til Vestisen. Mm. Så inngangen hans både til vitenskapelig retning, ser han i hvert fall selv hadde med hans jakt, Ivar. Og du ser jo det i beskrivelsene, for eksempel, fra Grønlandsekspedisjonen og den vinteren, de vellykka kryssing, men de kom jo så sent at siste båt tilbake til Europa hadde gått, og fikk jo da en ufrivillig overvintring. Og da fører da Nansens for så vidt interesse og nysgjerrighet, men også en forståelse av at hvis jeg skal gjøre videre karriere i polarområdene, så må jeg jo lære det som virkelig kan dette her, av inuitene. Så han på en måte søkte sammen og ble med ut på masse jaktturer, sånn for liksom å lære seg håndverket, for å si det sånn. Mm. Og klart det innbefatter jo alt fra hvor du kan spise på dyret, hvordan du skal tilberede det på enkel måte, fangstmetoder og så videre. Så det ble jo en høyskole i arktisk ferdighet, mm. som man da fikk stor glede av på Nordpol-ekspedisjonen og den ja, skal vi si, ekstreme sledeturen de hadde. Mm. Så den vinteren der på Grønland ble jo en sånn boost innenfor ferdigheter for rett og slett å overleve i polarområdet.
Han gikk Polarakademien.
Han gjorde det. Han gjorde det. Og så hadde han jo en tilnærming til det som er, han har noen formuleringer, sant? Når han møtte kritikk, når han planla frem ekspedisjonen, så var det jo dette her med hvordan hvis skuta blir skudd ned og så videre og så videre, så sier han, ja, men da har vi jo hunder med, og vi har jo slede og sånn og sånn, og kommer vi til en kyst, så vil jo et hvert skikkelig menneske kunne overleve, sant? Enten da av tanglopp eller isbjørn, ja, ja. Sant? Så det var liksom utgangspunktet at er man skikkelig skolert som god jeger og håndverker, så overlever man, så lenge man ikke er midt ute i isen, så lenge man kommer til en kyst. Det var liksom mantra.
Vi må snakke litt mer om den turen over Grønland, fordi han fikk jo da, etter alt å dømme, som du skriver, motivasjon da han selv var med på fangskute og satte etter hvert sammen et lag med menn som skulle gå på ski over Grønland i 88. Og hvordan valgte han ut folka sine?
For det første ble det gjort veldig kjapt, veldig kort tid, for dette var jo han disputerte samme våren på doktorgraden, sant? Og fikk en del kritikk på avhandlingen at det var noe som ikke, så sa han at det var bedre å være dårlig forberedt der enn på Grønland isen, sant? Det var en ekstrem vår der han satt sammen, og han fikk en voldsom mengde søknader som folk som ønsker å være med, altså det finnes enormt hvis du går på arkivet av brev fra folk som ønsker, når dette blir en kjent sak, ønsker å være med. Så det var jo for så vidt men han var jo opptatt av det med ferdigheter, sånn type norske vinterfjelllivet. De som hadde erfaring fra det norske vinterjakt og erfaring fra det. Og noen hadde jo militær bakgrunn og så videre. Så han satt sammen med det. I tillegg så fikk han jo da en idé via den svenske store polarforsker Nordenskjøld om at samer bør man ha med. Og det var liksom et litt sånn stereotyp forestilling om at disse som naturfolk har visse forutsetninger, sant? Nærmest at Norden selv skriver at de kan finne fram nærmest uansett. Altså, man hadde noen sånne
indre kompass og så videre.
Ja, noen sånne ideer om at det fantes seg viss type egenskaper. Men det var jo veldig kort tid til å rekruttere folk, så da sendte han telegram til lensmannen i Pulmark og i Karasjok, og bare om å få to samer, hadde noen kriterier, de skulle ikke ha barn, og de skulle være indre samer, og så videre. Og det kom to karer nedover på toget, som egentlig hadde fått en klekkelig honorar for å gå en skitur, det var jo nok det de hadde forestilt seg. Ja. Og i mindre grad hadde den der heroiske tanken som disse norske deltakerne hadde, sant? Så det var Ravna og Balto som ble med, og ingen av de hadde egentlig de kriteriene som Nansen hadde. Han ene var indre samer, men han var for gammel etter kriterier, og hadde barn. Han andre, han var fastboende samme fra Karasjok og egentlig tømmerhogger eller sånn, sånn at, men det ble med og i sammen da med de norske deltakerne, ja, gjorde jo den her turen som på sett og vis var jo mange ganger det var flaks for at vi aldri hadde snakket om Nansen i dag. For det første så møtte de jo en Østgrønlandstrømmen sørover som gjorde at båten de skulle ro i land med forsvant sørover. De kunne jo ha blitt spyttet ut i Atlanterne omtrent hvis ikke de...
Og den forsvant ikke bare et lite stykke?
Nei, det var ordentlig ekstra rotur, ikke sant?
Hvor snakker vi ikke 40 mil eller noe sånt?
Ja, det var enorme avstander. Og
tatt nedover kysten?
Ja, ja. Før de da endelig kom inn på innsida av isbeltet og på en måte kunne ro i råke langs land nordover igjen. Og dermed så kom de jo lenger sør enn det som egentlig planlagt. Og dermed så ble jo turen over, la de en ny linje på turen over, og de kom ned en plass som de på en måte ikke hadde forutsett, og det var jo en fjord som var langt ute, de måtte lage en spesial, altså bruke teltduken til å lage en, konstruere en båt og ro ut og sånt. Så det er jo veldig mye sånn her nærmest learning by doing, sant? Sånn at det var jo ikke en, ja, det var mange ting som kunne gått galt, men det viser jo en veldig sånn der altså veldig nevenyttighet og på en måte evnen til å ikke legge seg ned og bare gi opp, altså, for å si det forsiktig. Og det klart at de hadde evnen til å løse situasjonen når de plutselig sto der. Men det klart, sammenlignet med moderne HMS og så videre, så er det
og svak HMS på den turen.
Både når det gjaldt bredsprekket og ja da, og alt.
Ja, for det var jo ikke bare det at de skulle ta seg inn på land. Vi har jo snakket litt om det nå, at havstrømmen førte de langt av gårde før de klarte å slite seg inn igjen. Men de måtte jo opp på breen også. Ja. Og det var ikke noe liten tur, for den er høy.
Ja da, det er jo klart det er jo... Altså på Grønlandsisen, nå er det, ikke, det er jo så langt sør, så jeg husker ikke hvor høyt det er der, men på lenger nord på Grønlandsisen så er det over 3000 meter for å komme over, så det er jo en voldsom, sant? Det er jo en lang skitur, altså, etter de fleste målestokker, og med datidens utstyr og tunge sleder og så videre, så er det jo en vanvittig, og dette var uten hunder som senere ble på en måte introdusert, så det var liksom, det var den der fortellingen, sant? Boka og fortellingen, det er på ski over Grønland, men det er klart at mye av dette og når de kom opp og utover så hadde jo skien selvsagt effekt, men det er jo ikke noe forestille seg en moderne skitur der vi glir av gårde, så er det var mye tung draging altså, og skyving på sledene.
Altså et vanvittig slit må du ha vært å få det opp.
Ja, åpenbart.
Og så har jeg forstått at de hadde også det var et sånt logistikkproblem, det var for lite fett i pemmikan.
Ja.
Så de fikk i grunn bare protein og ikke fett.
Ja. Altså pemmikan er jo sånt tørka kjøtt som sammensatt med fett og så videre. Og igjen, mye gikk jo veldig fort rett for dette her, og en av de tingene som gikk galt var at Nansen bestilte dette via et tysk firma som hadde da ved en feil eller ved feil kommunikasjon eller et eller annet, gjort at det var alt for lite fett i det. Så de gikk og ja, suget var stort etter både mat og tobakk var jo et problem for de gutta.
Jeg
og tygde på kjæretøv for å få liksom, så ja. Så det var mye de savnet underveis.
Og så forstod jeg også at de slet med tørst.
Ja, og det er jo, sant, det er jo sammensetninger kommer jo, Nansen hadde jo en primus eller en sånn spritprimus brenner. Men det er klart, det var jo begrenset. Ikke veldig begrenset hvor mye man kunne ha med av drivstoff. Og dermed så er det begrenset. Og så tanken var at man skulle gå og smelte det på, altså i flasken man smelte på under bekledninger, men det er klart, det blir litt ut av. Så de, ja. Neida, så det var en lang og seig tur.
Hvor lang tid brukte de over isen egentlig?
Ja, nå husker jeg ikke det i hvor mange dager det var. Det burde jeg jo, men det husker jeg ikke. Men jeg vil jo si at hvis du snur på det, vi tenker jo i dag, som man sier, på ski over Grønland. Men jeg synes jo kanskje fortellingen om det hos Nansen oppsummerer jo på mange måter Nansen, for han skulle jo da skrive bok om dette her. Det var jo en sensasjon, og en del av på en måte logikken her var jo åpenbart å skrive en ekspedisjonsberetning, sant, inn i den. Han hadde en kontrakt med en dansk forlegger, så skriver det. Og han begynte på sitt sett vanligvis med å skrive en del om forutsetningene. Blant annet så skrev han et 70-sides kapittel om skisportens historie og utvikling.
Ja.
Og skrev om tidligere utforskning av Østkysten og så videre og så videre, og sendte dette manuset til den danske forleggeren som sier, men hallo, dette her går ikke. Dette må jo bli på en måte en spenningsfortelling om dette. Og Nansen brøt kontrakten, og det var jo Nygaard, altså Askau, som på en måte fikk denne boka, sant? Og den endte jo opp med over 700 sider. Men jeg tror det er først på side 450 at de spenner på seg skien. Så det er jo egentlig en bok om alt mulig annet,
ja.
Som på en måte forteller en fortelling om Grønland, polarområdene, forestillingene og alt dette her. Inuitene som lever, alt sånn. Og det var Nansens måte å ønske å formidle og fortelle på. Han hadde det brede perspektivet, samtidig som skriver han jo steike godt, sånn at han klarer å lage sånne cliffhang som gjør at du liksom, du tror, du vet jo forbasket godt at de har kommet frem, eller så hadde ikke denne boka vært til. Men han klarer hele tiden liksom at hver gang du liksom ender et kapittel, tenker du, oi, hva skjer nå? Og så kommer det som en sidefortelling som er sånn. det morsomme at boka ble en kjempesuksess. Så den la jo grunnlaget for Askøy forlag suksessen. Det ga grunnlaget for Nansens etter hvert formue, først den, altså neste bok etter framekspedisjonen.
Ja.
Så det funket. Altså, den trengte ikke rendyrke det der sensasjonelle ved skikryssinger, men måten å bygge det opp på, det funket også som en litterær fortelling, altså.
Mm-hmm. Du har jo nevnt det, men han, de kom jo over, de, etter 6 uker eller hva det var, så kom de over isen. Men de ble jo da liggende vinteren over på Grønland, og som du nevnte, han brukte jo tida godt, fordi han var jo sammen med inuitene han, for å lære seg det grunnleggende.
Ja, da, han brukte det, og jeg tror jo det at, altså at han har rett og slett tenkt at dette her må jo nytte tida, sant? Og mange vil nok altså, Grønland på den tiden bestod jo en koloni, sant? Og danske kolonibestyrere og så videre, sant? Han kunne jo levd livets glad dager der, men ble med ut masse turer på, lærte seg å padle kajak, lærte seg å fangste på reinjakt og på kveitefiske, ikke minst fra kajak. Det jo fantastisk beskrivelse av hvordan han forteller om hvordan de satt der og når de kveita da beit, sant? Og de inviteren satt snør i tennene og bare for etter med kajak til de utmatte sånn. Det er noen fortellinger der som en beskrivelse der som er fenomenal gode og at han virkelig at det satt på en måte at han både prissatte det og at han liksom, at det var viktig for han er jo en tydelig dokumentasjon i at han skriver når han ferdig på Ski over Grønland så blir en kjempe salgssuksess og så videre så skriver han en bok til som han kaller for Eskimo-liv og det er en beskrivelse av det han opplevde det er en form for sånn skal vi si en ja, i dag vil man kanskje sagt en sånn antropologisk beskrivelse av levesett og moral og altså, alt for sånt og fangst og bli med ut på han skriver jo et kapittel som er blitt voldsom ros i kveld som er bli med ut på kajakfangst i kveld hvordan dette foregår samtidig så er det en knallsterk kritikk av europeernes framferdsel ikke bare på Grønland av kolonialiseringen men i hele verden og hvis du ser på hvordan Nansen beskrev inuitene før han reiste og etter han reiste så er det en påfallende kontrast altså, mye av hans forståelse av en fremmed kultur og verdiene det har i seg selv det må du gå tilbake til Grønland og hans vinter der til å få en annen type respekt for en annen kultur altså måten han beskriver inuitene på før han kommer dit er helt sånn klassisk sånn eurocentrisk 1800-tals fremstilling etterpå så blir det veldig viktig for han å si at det er sagt så mye nedlatende om Grønland og sånn det stemmer ikke, sant? Altså, han kjører sånn
for han har en dyp respekt for
ja, åpenbart og det er noe han har gjennom hele livet. Altså bare for å ta en stor topp i historien, altså på 1920-tallet så begynner den såkalte Grønlandssaken, der det blir et politisk moment fra Norge om å okkupere det, eller på en måte ta tilbake, men andre sier at altså beslaglegge deler av den ubebudde kysten på østsida. Og det er jo en kjemperivalisering mellom Danmark og Norge på det. Det er en stemme som går ut og sier nei, det er hverken danskene eller nordmennene som er rett på Grønland. Egentlig så burde danskene pakke sammen alle sine skip og reise tilbake og la inuitene, eller eskimoene, som man sier, beholde Grønland alene. Og det er jo en veldig radikal tanke på 1920-tallet. Så det har... og det er klart at det er ikke vanskelig å søke tilbake til den vinteren han hadde der på Grønland, som var åpenbart i 1888, så var det en unik erfaring. Det var veldig få som hadde vært, i norsk kontekst i alle fall, vært på Grønland, og enda færre da, som hadde levd så nært sammen med jegersamfunnet.
Så han, vi kan vel si at han da forlater Grønland, og da har han, og litt i ettertid, så har han altså lært en del om hvordan man skriver en god fortelling om ekspedisjonen. Han har lært litt om ledelse, om overlevelse i arktiske forhold. Og dette bygger jo frem mot framekspedisjon. Han får spesialbygd et fartøy han, av den kjente skipskonstruktøren Colin Archer. Og kan du si litt om hvordan det var konstruert? For det var også ganske grensesprengende.
Ja, altså det første var jo at altså, tanken om denne her strømmen over Polhavet, den jo interessant, for det var det at det var gått ned et skip bort I Beringstredet, og vrakrester fra det ble funnet på vestkysten av Grønland. Ah. Og da begynte folk å spekulere, hvordan I hele verden kan det ha kommet dit? Mm. Og den eneste logiske forklaringen, som Nansen og andre på en måte sa, det at det må ha gått over Polhavet. Mm. Og, det, og fra det skipsforliset hadde gått ned til det ble funnet, så hadde det gått 5 år. Så det var liksom tidsrammen på det. Og det kunne jo ha ligget lenger på vestkysten, sant? Men de visste at det var horisonten på det. Mm. Så Nansen sier at skal man på en måte bevise dette, eller på en måte utforske om den, at den teorien stemmer, så det jo bare bygge et skip som sterk nok. Og samtidig kan man da ikke jobbe mot kreftene, men med de, man driver med. Men det på en måte mantra innenfor all polarverksomhet frem til det var jo...
Stor påskeutgave av Villmarksliv I salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du I din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
For Guds skyld, ikke sitt fast I isen. Sånn, blir skuta satt fast I isen, så blir den til slutt skrudd ned. Det så enorme krefter som presser skuta sin. Før eller senere uansett, så bang, så presses den ned. Mm. Da var Nansens tilnemming til det, at hvis den bare sterk nok, og at det en form på det, som rund nok, sånn at ikke isen får tak, mm. så vil den skvette opp. Hvis presset blir sterkt nok, så vil det skvette opp. Det var teorien. Han gikk og diskuterte dette med Colin Archer. Han diskuterte det med ISAF-skipper I Nord-Norge, blant annet Hans Christian Johansen, og liksom sier at, og som hadde erfaringer fra situasjoner. De hadde hatt skuter som var runde og sånn, og liksom, liksom kom frem til at dette en plausibel mulighet. Og konstruksjonen på frem ble jo enormt sterkt, ikke vel, med tverrgående spante og isud og sånt, og det var liksom at dette skal gå. Samtidig var den jo rund som en badekar, så den var jo forferdelig sjøbåt. Den var god I isen, men den var jo forferdelig sjøbåt. Det var jo en som på...
Badekar?
Ordentlig badekar, det var jo han, en av deltakerne fra Vestres Lidre, som var på frem 2-ekspedisjoner, de helt over til Grønland, han sendte brev hjem til foreldrene og sa at han hadde vært så sjøsjuk at den første uka han var så sjøsjuk han var redd han skulle dø. Resten av turen var han redd han ikke skulle dø. Så det jo mange vittnesmål på det forferdelige sjøbåt, men I isen fungerte det, så det holdt. Så de kom jo da etter da i 1893 og seilt sant, opp norskkysten og videre østover I Sibir. Så kom de så langt øst som til de nysibirske øyene. Nansen hadde jo et håp om han skulle komme enda lenger øst, sant, for å være sikker på
nettopp å drive over.
Helt ideelt sett bort I Beringstredet. Ja. Men han tenkte, ok, vi får give it a try. Og lot båten gå inn I isen, og gjorde seg klar for den lange, lange driften. Og det, altså det, alt funket jo egentlig som det skulle. Båten holdt. Du hadde noen grensetilfeller de flyttet, altså som de tenkte, nå knaker det så voldsomt at de liksom, sant? Og var redde skulle gå og flytte ting ut på isen for å være klar til evakuering, sant? Og igjen, de hadde jo utstyr, de hadde hunder med, de hadde alt dette som I utgangspunktet var for evakuering, altså hvis de må forlate skuta. Men det som skjedde var jo at nettopp ble skrudd opp. Mm. Så den holdt. Men det var jo dette som plaget han da. Altså det var to ting som plaget han for så vidt, eller det ikke mye som plaget han, men det ene var at det kom ikke langt nok nord.
Nei.
Det andre, og det synes jeg vesentlig, og det sier alt om kanskje Nansen som vitenskapsmann, sant? Fordi at vitenskapen generelt, altså forskere rundt både i Norge og internasjonalt, hadde vært kritisk til det der, sant? At Polhavet, eller det sentrale Polhavet, Man visste jo ikke hva det var for noe. Sånn, altså, vitenskapen visste mer om månens fremside enn man visste om, om Arktis nord for 85 grader.
Ja, for det var bokstavlig talt hvitt kart.
Helt, sant? Men ingen sett, månen kunne man tross alt studere med kraftig teleskop. Men det man var enige om, og helt sikker på, dette var et grunt havområde. Mm. Sånn, for det var aldri målt djup på hele sirkumpolare området, så var aldri målt havdybde mer enn til 150 meter. Ja. Og Nansen hadde jo med loddutstyr for å måle, og det var jo en, selvsagt en vesentlig ting de skulle gjøre. Og plutselig, mener det var 21. desember, altså årets mørkeste dag i 1893, det mørkeste døgnet noen personer noensinne hadde opplevd, så blopp, sa det bare, og så forsvant det. Denne lina den forsvant og forsvant og forsvant og forsvant, og de nådde ikke bånd. Og egenvekten på det måleinstrumentet ble så tungt at det røyk. To ganger røyk loddene.
Oi.
Og som Nansen skriver i dagboka, så resultatet to lodd bare liksom, for alt jeg vet så synker de fortsatt han siterte en av disse han karen som var med på Bensen fra Balsfjord som sa at det må være hull i jordaksen vi driver sokker og det var jo oppdag og de måtte jo til med helt nye metoder for å få lange nok tøv og skjøte sammen alt som fantes av tøv og veiere på båten og for å liksom ned og målte det de etter hvert fikk til under, altså nesten 4000 meter dypt hav. Så Nansen kom jo tilbake med helt ny kunnskap om Arktis, for han kan si at her er det sannsynligvis, altså sjansen for at det skal være fjell eller underjord som altså stikker opp over havoverflaten er null av de havdubdene her. Mm. For det var en av de kritikkene mot fremme, for alt man vet så kan det være masse land der som gjør at du støyter rett på. Sant? Og, så han kom jo tilbake med, etter Nansen kom tilbake så visste man at Arktis er bare et stort hav. For Nansen personlig så førte det jo til at han gikk da fra å være forskningsmessig zoolog til å bli fysisk oceanograf, altså han ble havforsker eller fascinasjon for viktigheten at tenk bare det at kunnskapen om her det et helt skedigent havområde man ikke var klar over tidlig, og hvor viktig blir ikke det i forståelsen av det varme Atlanterhavsvannet som kom opp, kjøles ned og kom ut igjen i Øst-Grønlandstrømmen. Så det ble hans store livsverk, denne oceanografien og havforskningen der. Samtidig, ombord der og da, så ble han jo veldig fortvilet, fordi at, som han sa, at hele min teori baserer seg jo på et grunt havområde, og at det enorme vannmassene som kom ut fra Sibir, sant? Det er jo halve verden dreneres jo nesten ut i Polhavet, det skulle føre til den driften fremover. Fordelt på 150 meters dybde eller noe sånt, så gir det logikk. Fordelt på 4000 meter, så vet jeg ikke hva som skjer. Sant? Så, og som man skriver i dagboka, at Columbus fant Amerika ved en regnefeil. Gud hjelp meg hvor min regnefeil vil føre oss. Sant? Så det ble, det, altså, han skjønte at, ok, jeg har gjort en verdenssensasjon innenfor vitenskapen, men samtidig så visst, gikk det en sånn veldig sånn gnagende usikkerhet på hva er det egentlig som skjer med denne driften. Når skal vi noen gang kommer frem, og kommer vi rett plass, og kommer vi nord, langt nok nord, og så videre, og så videre.
Ja, for det er jo det som er, tenker jeg, som er så sterkt ved dette. Altså på det tidspunktet hvor de reiser ut, da, 21. juli, la de fra Kai Vardu da, han hadde blitt far til datteren Liv, gift med sin Eva, og han reiser ut, og de vet at de skal altså være borte i 2, 3, 4 og 5 år, vet ikke? Det er ganske sterkt.
Ja. Nei, det er ja, åpenbart. Ja, det er helt, det er annet, det sier jo litt om tida, det er vanskelig å forestille seg at dette hadde skjedd i dag, men man hadde et, ja, nei da, det er helt, og ikke minst den usikkerheten, altså risikoen ved det, dette må jo være en ting som alle åpenbart er klar over, at dette kan gå bra, men det trenger ikke å gå bra.
Og det bringer oss jo litt over på dette med usikkerheten, de lar seg altså fryse inn, jeg vil tro det hele tiden er lyder av isen som presser mot skråget, du har kulla, du har dette med å gå på et begrenset antall kvadratmeter med de samme menneskene, kanskje du ikke liker dem engang, over flere år, altså det må være en vanvittig mental påkjenning.
Ja, det er det. Åpenbart. Og det har jo vært, for det har vært mye skriverier om på en måte Nansens, eller skriverier, men i flere sammenhenger om hans lederegenskap, hvor dyktig han var med folk, eller hvor dårlig han var med folk.
Ja, og det er på veien mot, ja.
Og det er klart at og nå senest så har Frammuseet har jo gjort tilgjengelig en del dagbøker, som viser sant, at Nansen, han var nok en keitete, sånn, en til en person var nødvendigvis ikke noe veldig god menneskekjenner og mange situasjoner som gjør helt åpenbart at en del av hans folk var irritert på han. Mm. Og det blir jo beskrevet at når han da forlater fram sammen med Hjalmar Johansen så blir stemningen lett og det blir sant så. Og det er jo en interessant problemstilling der, ikke alle ser på han som person. Men på den andre siden så er det jo det mest imponerende er jo kanskje at de kan bo 13 stykker sammen uten at ingen som slår hverandre ihjel. Altså de klarer jo å ha et system som fungerer. Det er jo i seg selv en godt gjort, holdt jeg på å si. For det er klart at her er det jo å bo så trangt, som du sier, i mørtene og i begrensa og i, ja, det er jo ikke bare det er klart, de var jo sysselsatt i form av arbeid og både praktiske ting og vitenskapelige målinger og så videre, så det var jo rutin og sånne ting, men det er klart at det er jo forferdelig langt tekkelig, og uten at det er noe det er jo ikke, man vet jo ikke horisonten på dette.
Nei.
Man vet selv når de på slutten, når de sprengte seg jo løs for å komme fram, for å komme ut av isen, sant? Det kunne fort blitt et år til.
Ja.
Altså, det er flere eksempler, andre eksempler fra Polarhistorien, der man tenkte at ok, nå var nesten løst, nei, det ble et år til på samme plass. Sant? Så det er noen tidsdimensjoner sånn som er helt uforståelige for oss i dag.
Ja, for vi blir irritert hvis vi mister en buss.
Ja, 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 sant.
Og må vente
sant?
20 minutter på neste buss.
Ja, 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 ja. Men det, og det er en ting som fascinerer meg da, som historiker, og som sånn, for å ta et lite sprang, men altså sånn, Nansen senere i livet reiser jo masse, er jo ofte i USA, er jo ofte rundt omkring i Europa på kurs og test, og når jeg da ser dagbøkene hans, så skjønner jeg at når han tar Amerikabåten, så skriver han jo i avhandling, mens vi mistet flyet, for ikke gjort noe annet enn å være frustrert for det, sant? Så det er noe med, ja, det er noe med måten å bruke tid på, som åpenbart er veldig forskjellig fra våre, og dette er jo tilbake til Polhavet, så er det jo selvsagt helt uten kommunikasjon. Det er ikke noe telegraf, det er ingenting. Jeg vet ingenting.
Og på et eller annet tidspunkt så bestemmer Nansen, og han får med seg Hjalmar Johansen, det seg for å prøve, de skjønner nå på det tidspunktet at de kommer til å ikke krysse over Polen, men lenger sør. Så de vil gjøre et forsøk med hundesleder og nå Polen, og det er 14. mars 95. Det er en helt vanvittig historie. Skal vi begynne i en ende her? De to mann forlater altså båten med tunge sleder og hunder for å nå Nordpolen.
Ja, det mest sprøve det egentlig er jo at fram er jo helt til bevegelse. Mm. Så det er jo ikke det at de kan forlate og så prøve seg noen uker, og så går det ikke, så går de tilbake til fram.
Nei, for de har ingenting å gå tilbake til.
Nei, sant? Det er hele poenget. Altså, De har ikke en fast base de kunne gå tilbake til. I og med at den er i bevegelse, så er det sant? Så de forsøker seg nordover, og det blir forferdelig kaldt og ufyselig. Og Nansen har nok et håp om at isen, sant? Det er jo skruis overalt, at isen kanskje kommer lenger nord, kanskje blir den slettere, men det er jo ordentlig uframkommelig drivis, som gjør at det blir bare et voldsomt slit. Og de ender opp der, som er på 86 grader 14, da Nansen sier at nok får være nok. Ja. Skal vi komme hjem i livet, så snur vi nå.
Ja.
Og de snur, og jeg er helt sikker på at de ser godt til høyre og venstre om de kan se frem, for det er sant, men de gjør jo ikke det når de passerer, så de passerer jo da sørover. Og så skjer det jo en ting som på en måte blir skjebnesvanger, det er det at de glemmer, og begge to våkner da, og har glemt å trekke klokka.
Og hvilken betydning har det?
Nei, det er det at for å navigere så må du avhenge av sekstant, og altså, kunstig horisont og se på sånt, og vinkel og sånt. Men forutsetningen det er at du har et nøyaktig tidspunkt å rende ut for, rende om på. Og når du mangler det, så mangler du på en måte kunnskapen egentlig om hvor du er.
Mm.
Og Nansen prøver på en måte å regne seg tilbake og liksom finne hvor mye ut av tid er vi.
Ja.
Men det i hvert fall gjør at de har hele tiden usikkerhet. Samtidig så er det jo når de går sørover, så det området de da kommer til, eller etter hvert kommer til, som er Franz Josefland, det er jo ikke kartlagt. Nei. Det finnes inntegnet øye på kart som faktisk ikke eksisterer, og så videre, og så videre. Men før de kommer så langt, så er det jo da periode med relativt bedre temperaturer og relativt god is, men så kommer de da til sørpe, altså de kan hverken padle eller, for de har jo med, altså på sleden så det jo da kajaker. Jan Nansen har vært på Grønland og, og konstruert kajaker. På et eller annet tidspunkt så må de da forlate isen og over I det. Men de havner jo da i sørpa, de kommer ingen vei. Sant? De ligger en måneds tid og venter. Og, ja. Etter hvert går de tom for proviant, men på et tidspunkt så treffer de en stor kobbe, altså de får seg en sel, så de sannsynligvis det det som berger de fra sjøbruk på det tidspunktet. Men det blir en møysommelig lang ferd over til fast grunn, altså. Og på den veien så mister de blant annet altså på et tidspunkt de skulle på speide på videre utsikt når de I kajaka, og kajaken glir fra land, og Nansen stuper ut etter.
Isvannet.
Og, altså alternativet jo, altså forsvinner utstyr, så de døde uansett, men de gjør et forsøk og klarer å berge det og komme tilbake. Og, altså, det skjer altså det mest tenkelige og utenkelige av drama.
Og det en liten ting her jeg bare, som jeg har lyst til å bare høre med deg. For det innbiller jeg meg sier en del om Nansen. Det var I april, de var på vei nordover, og Johansen faller I vannet, 30 minus, ja. Kommer seg opp på isen igjen. Og etter hvert så blir han gjenforent med Nansen, og da uttaler Nansen...
Ja, altså, Hjalmar Halsen spør om ikke de kan stoppe, slå telt, og så han kan få varme. Altså, alt blir jo ispanser,
ikke vel? Det ikke noe urimelig forespørsel.
Overhovedet ikke. Og Nansen sier da, vi da ikke kvinner heller, så fortsatte de.
Vi da ikke kvinner heller, da. Nei.
Og dette skriver jo Nansen I nekologen til Hjalmar Johansen. Og sier at han angrer på det. Dette står ikke, sant? Det liksom forteller det. Og at årsaken til dette kommer opp, at han merker jo Nansen etter noen dager at Hjalmar Johansen litt mutt.
Ja.
Så han spør hva dette her dreier seg om. Jo, han synes denne her uttalelsen om at han var kvinne, det var litt urimelig. Jeg
synes det var drøyt.
Ja, det var drøyt. Ja.
For Johansen var ikke noe pyse.
Overhovedet ikke. Men nei da, og det jo litt... Og jargongen jo på sett og vis fornøyelig å lese om, altså sånn at Hjalmar Johansen blir jo angrepet av en isbjørn. Det tar jo litt tid før Nansen klarer på kajaken å finne fram børsa og sånt, og det jo en illustrasjon av tegnet hvordan han nærmest holder isbjørn på armlengdes avstand, og så sier at nå tror jeg sannelig de må skynde dem, eller så kan det bli for sent. Før Nansen da får skutt isbjørn. Ja. Så det noe med liksom jargongen her, men I alle fall, de kommer I land og begynner å padle sørover langs dette her landet de egentlig ikke vet hva det. Og det begynner å bli høst, og de skjønner at dette her går ikke. Dette går ikke. Og tanken her, altså ideen for Frans Josefland jo ubebodd. Tanken at de skal da følge sørover så langt de kommer, og så skal de følge iskanten over til Svalbard. De skal padle over til Svalbard, og da kan de, der kan de finne fangstfolk og skute og få haik hjem til fastlandet. Det liksom, det tanken. Men de finner ut at her må vi på en måte, skal vi overleve nå igjen, så må vi slå leir. Og da har de jo så minimalt med utstyr igjen, sant? For de har jo halvert sleden, de har jo, altså alt det som ligger på tvers over kajaken, og de har altså nesten ikke redskap, nesten ikke patroner, nesten ikke våpen, sant? Og nå det, de har litt av en meie på en slede som de kan grave litt med, så de graver ned et hull, et lite hull I bakken, og bygger opp en mur, og så finner de en drivstømmertokk som de kan som møne, så skyter de en kvalrås som de får på landet og flå, som de kan bruke skinnet til å trekke som tak, og det ikke stor høyde inn I denne hytta, sant? Og så har de jo skyttet noe vanvittig med isbjørn, så de har kjøtt, skyter både kvalros og sel for å ha som brensel. Og så syr de, så finner de at nå har de fått så god hytte at nå kan de endelig liksom ligge I hver sin sovepose, så de har en natt I en single sovepose, ja. Før de da syr den tilbake igjen, for det var så kaldt at de fortsetter å ligge I samme sovepose for å holde varme. Og der ligger de altså fra september, oktober til I mai. Og fyre da, de klarer å få omtrent 0 grader midt I denne hytta. Og det så fett. Altså det jo en tranlampe som man har lært på Grønland, altså bruke fett til å spekke og til å holde varme. Men det oser jo så veldig at, altså Nansen beklager seg jo så vanvittig at han har jo papir og blyant, og mye han har lyst til å sette på papir og begynne å skrive dagbok, men det så fett alt det der, at det fester ikke.
Nei.
Sant? Ja. alt da, liksom de vasker seg, de bare skal, altså, det jo, det forferdelig vinter, rett og slett. Og der ligger de og spiser bjørnekjøtt.
Ja, for de har de, det tøyet de står og går i, det de har, og det gjennomtrukket av tran og fett og blod. Ja, ja, ja.
Og så vasker de seg litt på julaften.
Ja.
Og så foreslår Nansen at de skal bli dus, de skal slippe å si de til hverandre.
Sant? Det raust.
Ja, det raust, og da aksepterer Johansen, så vet det, så de dus. Og da har de vært sammen i samme soveprosess siden 14. mars, som du, nevner, men ved juletiden så, blir de dus. Så nei, det jo en, og det klart at den... Når Nansen skriver om dette her, så det jo nesten med den største selvfølgelighet.
Ja. Sant?
Det, liksom, og de begynner på våren å reparere på tøy, og sy seg nye isbjørn til tøy, og liksom alt dette her, og reparere kajaker, og skal padle videre. Men det er klart, her er det jo at den vinteren her har utvilsomt satt preg på Nansen.
Ja.
Altså, bror til Nansen, Alexander Nansen, sier jo at det var noe med blikket, det var et eller annet som skjedde. Og Nansen kommer jo selv tilbake i dagbøkene at det var en feil. Altså, plutselig så er han tilbake på denne vinteren på Franz Josef Land. Altså, du ligger rett ned hele døgnet, og det eneste avviklingen, altså det jo ute og gå på do og ut og hente mer isbjørnkjøtt, som du skal da halsvi på den her lille trannlampa, eller bålet.
Ja, for det skal egentlig ikke være mulig å overleve noe sånt.
Nei, vi vil jo nok tenke det. I Nansens fremstilling så er det jo det. Det er jo, igjen, et hvert skikkelig menneske, det er jo bare, du klarer jo det hvis du kommer til en kyst. Mm. Så det er liksom hans, og måten han skriver det på er jo det største selvfølgelighet. Så fortsetter du å søre over kysten, og så hører jo han, Nansen, så hører han sånn her, det han lurer på meg er ulv.
Ja.
Et eller annet på land.
Ja.
Tenker at det kan ikke være ulv, det er for langt ut, og bla bla bla. Og tenker, det må være hund. Kanskje det er hund? Og det går på land, og da finner jo da en brittisk ekspedisjon, Jackson, som er der, sant? Og du får jo den her Mr. Nansen, I presume, holdt det på å si, sant? Og,
ja.
Og der er det jo da en brittisk ekspedisjon som da er lagt, altså, den var nok planlagt, så det er kanskje mistanke, men jeg husker ikke helt det, men det er i hvert fall lagt til kai lenge etter fram, så det var liksom ikke noe visshet om at den var der. Men helt da, med et lykketreff, treffe der, og komme inn og bo i den her ekspedisjonsleiren, plutselig går fra det hule livet til komfort, brittisk komfort. Og de veier seg jo da, det er jo litt morsomt parallell, altså de veier seg og har jo gått opp 10 og 12 kilo, er det det, fra de forlot fram. Og du kan tenke hvor utmagret de har vært på et tidspunkt. Mm. Så de har nå klart det, altså det viser seg at det var jo en næringsrik vinter de hadde der på Franz Josef Land.
Kald, men næringsrik.
Ja. Mm. Og så skal jo denne ekspedisjonen skal jo være i 2 år, men de skal få et forsyningsskip. Men de ser jo på isforholdene at det er det vanskelige isforhold, og det blir stadig utsatt i forsyningsskip og så videre, sant? Og de lurer på hva er det som skjer her. Og da begynner jo Nansen, i hvert fall i sin fortelling, i fremstillingen, at ja, kanskje jeg likevel skulle, nå er det jo ikke noe å snakke om en padletur over til Spitsbergen, kanskje jeg likevel skulle lagt.
Og det er bare for å si det, avstand fra Franz Josef Land til Spitsbergen, det er 70-80-90 mil, er det det?
Men igjen, det var noe forestilling om kartet, og det som hadde vært tidligere kartlagt, og så videre, så jeg tror, jeg skal ikke si helt for sikker, men jeg tror faktisk at de trodde det var noe land imellom som hadde gjort at, liksom, men uansett, det hadde vært visse død, ikke vel, tross alt, langs iskanten, sånn. Men i alle fall forsyningsskipet kom inn og de kommer tilbake da til Vardø.
Mm. Mm.
Litt sånn anonymt kommer det 2 personer går inn på telegrafstasjonen og har med en svær bunke med telegram som de skal sende ut, en verdenssensasjon.
Ja. Ja. Nansen er jo, som du har vært inne på, altså han er jo på mange måter et sånn renessansemenneske. Han er jo fremragende på mange områder. Han er jo fremragende til, han er jo glimrende fysisk form, men fremragende idrettsmann, han er vitenskapsmann, og han er også god til å holde foredrag. Han er veldig karismatisk.
Ja, det er litt han, akkurat det med foredrag er litt sånn, det er litt usikker på, han blir nok det etter hvert, sant? Men han er utrolig god til å skrive, men det er litt sånn variasjon, det som blir gitt av referat at Hamsun skriver blant annet at noen stor foredragsholder er han ikke.
Nei,
men han blir nok trent etter hvert, og han holder jo svære foredragsserier fra disse ekspedisjonene.
Ja.
Sant? Men på slutten av livet så er det jo flere som sier at av og til så kommer han uforberedt og sånt. Det har vært spennende. Det er jo en ting som du via skriftlig kilde ikke så lett å si noe om i dag, men det er klart at som foredrag, så han trekker i hvert fall enorme hus fulle hus når han fra framekspedisjonen. Han reiser til USA på en foredragsturné. Og da har jeg regnet ut hvor mye han tjener på den turen. Altså hvert foredrag så har han et honorar som tilsvarer en årslønn som professor. Og han har holdt jo over, jeg husker, hva var det, 100 eller 150 foredrag? Altså det enorme beløp. Og det skal jo, han skal jo da, planen jo Sørpolen egentlig. Sørpolekspedisjon, så det jo en innsamling, det jo en del av, men det etablerer jo hans formue, ikke vel, bare den her salget av boka på fremover Polhavet, og ikke minst disse foredragsturnerene enorme inntektskilde.
Og han var jo et veldig mangesidig menneske, og altså, vi kan jo bare berøre fliker av det i denne samtalen her. Han engasjerte seg i diplomatiet, han engasjerte seg for et sterkt forsvar, jobbet humanitært med flyktninger etter krigen. Han jobbet i flere år med å skaffe mat til hungersramma i Sovjet-Russland, Armenia, Georgia, fikk Nobels fredspris. Altså, det ett menneske vi snakker om her. Hva i himmelens navn var det som drev han, tror du?
Jo, det skal jeg si det. Det, han skriver en plass noe som jeg plutselig tenkte at aha, det det at han skjønner jo og vet jo og forstår jo at han har en voldsom energi og kraft i seg, sant? Og som han kan utløse til å gjøre den store forskjellen innenfor vitenskap, innenfor polarekspedisjoner, innenfor politiske spørsmål, hjelpearbeid. Og så lever han med en konstant uro for å ikke ha utløst potensialet. Han er livredd, til tross for alt han etter hvert oppnår, så er han livredd for å ha levd forgjeves. Sant? Så jeg tror mye av det tingene han gjør er det at ok, og noen ganger så ser du det sånn, som bare blir på en måte sånn, du tenker for et oppblåst selvbilde, altså sånn, under første verdenskrig så sier han at han angrer på at han ikke tidligere i krigen tok kontakt med verdenslederen og fikk det til å legge ned våpenen. Han er der, sant? Så han tror at han har, sant? Og da det tror jeg litt av forklaringen er bakgrunnen for at når han ser at han kan gjøre en forskjell i forhold til det humanitære, i forhold til, sant? Så tenker han, ok, jeg er med, jeg kan ikke la være for at, sant? Samtidig så er det en spenning, for det plager han, fordi at han ser det der store uløste tingene han skal gjøre innenfor vitenskap.
Mens tida går.
Og han skrev en roman, og var ingen stor romanforfatter, og den ble aldri publisert, og det tror jeg han skal være glad for, det var forferdelig dårlig pose.
Så det var noe han ikke var god til, altså. Ja,
men der var jeg liksom hovedhensikten, det skulle være en vitenskapsmann som var inne, altså det blir så selvbiografisk at det ikke er tvil, men det er jo fantastisk kilde til litt innsikt i hvor han ser om seg selv, og da blir han jo utfordret, hvorfor ikke han tar et større samfunnsansvar, blir politiker, gjør det tingene, så sier han, nei, han har så mye han skal gjøre innenfor vitenskapen, sant? Og så sier han det, hva vil du sagt hvis Darwin hadde brydd seg mer om sosiale oppgaver enn at vi, og dermed hadde ikke vi hatt læren om artens opprinnelse, eller Newton, ikke vel, hadde hjulpet til i seg samtidig. Ikke det viktigere for historien at vi kjenner loven om tyngdekraften. Mm. Sant? Så han var litt der, ikke vel, og det ble spenning hos han. Det ble, sant? Og det gjør jo at jeg synes det er en fantastisk fascinerende skikkelse, for du har hele tiden, altså, han overrasker så ofte. Jeg har kalt siste bind for utfordreren. Mm. For han utfordret seg samtidig, fordi at de visste ikke helt hva de hadde han. Han gjorde kanskje noe, han var ikke forutsigbar i den måten han agerte på. Du nevnte nå at han både var forsvarsvenn og humanitær skikkelse. Sant? Han hadde spenning i det han sto for, sant? Som gjorde han utfordrende. Men han utfordret oss i dag også, fordi at alle våre forestillinger om hvordan en historisk aktør agerer og tenker og sånn, han bryter med det i så mange sammenhenger. Mm. Så spenningen hos han var stor, var fundamental, og det var det på det personlige planet også, åpenbart. Altså han sier at, ok, jeg har en stor jobb, for himmelens navn er det, han blir så sjøsjuk. den plager og stadig skal ut på vitenskapelig, sant? Jo egentlig en skogsmann, det skogen, det ligger på ryggen I skogen og hører på suset av granskogen, det det jeg egentlig hører hjem, det det jeg egentlig vil.
Mm.
Men han klarer ikke å slå, og han bruker ikke minst jakt og rypejakt og reinsjakt og sånn som rekreasjon hele livet, og liksom skjønner at dette som å bli frisk og ung og sånt, men han tar jo ikke valg, han kunne jo gjort det, bare dyrka det hvis han hadde vilt, mm. men han han holder hele tiden på med andre ting som gjør at han at det veldig spenning I han både si, innholdsmessig, idemessig, men også hvordan han velger å prioritere å leve sitt eget liv
Har vi hatt hans like siden?
Nei, I alle fall ikke som på en måte som har fått det spillerommet sant? Altså, det vel ikke godt du har medie, du helt annen medieverden han kom I en gryende medietid som gjorde at han fikk veldig plass, men I dag ville det ikke vært rom til at han hadde fått den posisjonen. Men samtidig så det jo mange av de problemstillingene, både familiært og individuelt og sånt, som gjør at spenningen veldig gjenkjennelig. Vi kjenner oss igjen på sett og vis. Sant? Altså, mange av de problemene han strever med inni seg, kjenner du igjen ikke vel fra våre liv I dag, selv om de på en med en annen dimensjon og en annen tid, altså. Og dermed så han fortsatt interessant og aktuell, synes du
Et fascinerende menneske, og du har skrevet to fascinerende bøker, Harald Dag Gjølle, om Nansen, oppdageren og utfordreren. Tusen takk for en hyggelig prat.
Takk for at jeg ble invitert.
Stor påskeutgave av Villmarksliv I salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du I din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.